การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในลาวโดยการให้นักลงทุนต่างประเทศสัมปทานที่ดินโดยกรุงเพื่อสร้างโครงจักรโครงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาวหลายขึ้นทุกๆมื้อแต่ทางการก็บ่สามารถแก้ไขได้เถื่อในปัจจุบันนี้โพไซสวัสดิ์มีรายงานมาเสนอทานแนะนำต่อไป
การพัฒนาเศรษฐกิจในลาวแม่นแน่ใช่การลดพรความทุกข์ยากหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาให้ได้ภายในปี2020เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการลดพรความทุกข์ยากและอึดหิวของสหประชาชาติซึ่งมีจุดหมายจะให้สำเร็จภายในปี2015ภายใต้กฎหมายปี2004เกี่ยวด้านการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างประเทศซึ่งมีกำหนดจะกวดสอบคืนภายในท้ายปี2009นี้บ่งไว้ว่านายทุนต่างประเทศจะสามารถลงทุนได้ในทุกๆแขนงธุรกิจและทุกๆภาคส่วนในสปป.ลาวเพียงแต่ว่าบ่ให้เป็นอันตรายหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติบ่ให้มีการกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสุขภาพของประชาชนหรือกระทบกระเทือนทำลายหีดคองประเพณีด้วยเหตุนี้ในระยะบ่ทอได้ปีผ่านมารัฐบาลลาวจึงได้เร่งพัฒนาการลงทุนในหลายๆด้านจนเฮ็ดให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวเติบใหญ่ขึ้นอย่างว่องไวโดยเฉพาะการแห่นักลงทุนต่างประเทศสัมปทานพื้นที่ดินเพื่อปลูกฝังการเกษตรอุตสาหกรรมและการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจการอนุมัติให้บริษัทต่างประเทศสร้างตั้งโฮงจากโครงงานเพื่อผลิตสินค้าจากพืชพันธุ์ต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการขุดค้นบ่อแฮและโครงการใหญ่ๆก็คือการก่อสร้างเขื่อนพลังไฟฟ้าน้ำตกและอื่นๆอีกการอนุญาตให้นักลงทุนต่างด้าวสัมปทานพื้นที่ดินเพื่อปลูกฝังการเกษตรอุตสาหกรรมและการปลูกใหม่เศรษฐกิจก็ได้มีขึ้นอยู่ทั่วประเทศจากภาคเหนือจนถึงภาคใต้ทั้งภาคเหนือซึ่งเป็นเขตผู้ดอยส่วนหลายการให้สัมปทานส่วนใหญ่แม่นปลูกยางพาราและต้นไม้เศรษฐกิจทั้งภาคกลางและภาคใต้ของลาวซึ่งเป็นเขตทงเพียงส่วนหลายจึงได้มีการให้สัมปทานทางด้านการเกษตรเช่นปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลและพลังงานชีวภาพในแขวงสวรรณเขตและไซยบุรีและในการปลูกยางพาราในเขตแขวงภาคใต้เช่นจำปาสักอัตตปือและสารวันอยู่ทางภาคเหนือฝงสลีทางการได้อนุมัติพื้นที่ดินให้นักลงทุนจากจีนสัมปทานโครงการปลูกยางพารามีความกว้างถึง 5,000 เฮกตาร์ส่วนแขวงไซยบุรีทางการแขวงก็ได้อนุมัติให้เวียดนามและจีนพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกยางพาราไปแล้วกว่า 2,000 เฮกตาร์เช่นเดียวกันอยู่แขวงสวรรณเขตบริษัทมิตรผลลาวสาขามิตรผลไทยก็ได้รับสัมปทานพื้นที่ดิน 62,500 ไฮหรือประมาณ 10,000 เฮกตาร์เป็นเวลา40ปีมีสิทธิ์ต่อได้อีก20ปีเพื่อปลูกอ้อยผลิตน้ำตาลถึงอย่างไรก็ตามในตอนนี้มีแต่จะสนทนาเกี่ยวกับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการปลูกฝังก่อนพวกโครงการขุดค้นบ่อแฮและการก่อสร้างเขื่อนพลังไฟฟ้าน้ำตกนั่นจะส่งผลกระทบอันมหาศาลสั่วลูกสั่วหลานบ่มีสิ้นสุดซึ่งจะขอยกเว้นในตอนนี้เมื่อบดินมานี่การให้สัมปทานพื้นที่ดินเพื่อปลูกฝังการเกษตรอุตสาหกรรมหรือปลูกต้นไม้เศรษฐกิจได้เริ่มกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนแล้วบ่ว่าจะอยู่ภาคใดของประเทศอยู่แขวงหลวงน้ำท่าท่านสตีเวนซิปานีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำของจากโครงการยูเนสโกประจำองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวได้เว้าว่าการสูญเสียชีวะนานาพันธุ์อยู่แขวงหลวงน้ำท่านับมือนับไว้ขึ้นย้อนการหันเปลี่ยนป่าธรรมชาติมาเป็นป่าต้นยางพาราเฮ็ดให้ทรัพยากรในป่าดงนับมือนับเหลือหน่อยลงส่วนอยู่แขวงหลวงพะบางการอนุมัติให้สัมปทานพื้นที่ดินเพื่อบุกเบิกเฮ็ดอุตสาหกรรมต่างๆภายในแขวงก็เฮ็ดให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากแต่ก่อนดั้งเจ้าหน้าที่แขนงป่าไม้แผนกกสิกรรมป่าไม้ประจำแขวงหลวงพะบางอธิบายว่า
มันมีอยู่ประมาณลง 27% เนาะแล้วลดลงประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณ 25% เพราะว่าย้อนว่าอันนึงก็บุกเบิกเฮ็ดพื้นที่ทุกอย่างพลาแ
ท้ส่วนทางภาคใต้4หมู่บ้านเขตเมืองท่าแตงแขวงเสกองประชาชนก็ได้รับความลำบากหลายกว่าเก่าหลังจากที่มีการสัมปทานปลูกยางพาราจากบริษัทเวียดนามในระยะ2ปีกว่าผ่านมานอกจากการกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านยังได้หันเปลี่ยนไปอีกจากการผลิตกสิกรรมที่พ่อกลุ่มอยู่กลุ่มกินกลายมาเป็นลูกจ้างที่มีรายได้บ่ปกติและบ่กลุ่มอยู่กลุ่มกินอึดๆอยากๆและยังถูกกันแกล้งสารพัดจากนายจ้างอีกสำบ่พอดินปลูกฝังที่อุดมสมบูรณ์ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษยังเสื่อมโทรมเสียหายไปให้พ่อค้านักลงทุนชาวต่างชาติที่ใส่เล่ห์เหลี่ยมและอิทธิพลตัวยั่วเอาอีกถึงอย่างไรก็ตามการให้สัมปทานการปลูกอ้อยอยู่แขวงซ้อนเขตยังบ่ทันมีข่าวเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเถื่อพอโครงการก็เริ่มมาแต่ปี2006นี่แต่ในอนาคตก็บ่อาจจะฮู้ได้พอโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมักส่งผลกระทบแก่ชุมชนดังเจ้าหน้าที่แผนกสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซได้เว้าถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนหรือในเขตที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วว่า
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้นี่โดยพื้นฐานแล้วก็อาจจะมีอยู่ในเขตชุมชนคงจากโรงงานที่บ่ปฏิบัติตามระเบียบหลักการของสิ่งแวดล้อม
นอกจากผลกระทบจากการให้สัมปทานส่วนใหญ่ในการปลูกยางพาราแล้วโรงงานที่ผลิตสินค้าอื่นๆเช่นยาสูบและแป้งมันต้นยังนำความเสียหายมาสู่สิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ทั้งสุขภาพของชุมชนที่อยู่ใกล้เขตดังกล่าวอีกเช่นโรงงานผลิตยาสูบแขวงซ้อนในเขตที่จีนเป็นเจ้าของได้สร้างขึ้นแต่ปี1990ก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นจนเหยียดหายประชาชนในเขตใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนมีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของโรงงานยาสูบจีนในแขวงซ้อนในเขตก็คงใช้เวลาอีกจักระยะหนึ่งในการแก้ไขต่อมาวางมมนี่ก็มีข่าวอื้อสาวซึ่งบริษัทผลิตแป้งมันต้นในบริเวณเขตหนองหานเมืองปากเงิมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ปล่อยน้ำเสียลงใส่แม่น้ำหนองหานและห้วยกอยเขตปากเงิมจนเฮ็ดให้ปลาตายเป็นจำนวนหลวงหลายและประชาชนในคงเขตก็บ่สามารถหาอยู่หากินในแหล่งอาหารที่เคยเฮ็ดมานั่นได้ดังชาวบ้านผู้หนึ่งจมว่า
คนหนึ่งว่าเอาน้ำเพื่อนไปกวนครับเอาปลาอย่างไปวิจัยว่ามันตายด้วยสาเหตุใดแล้วประชาชนน้ำกินได้บ่อันหนึ่งรอถ่ายอยู่นี่สองสามอาทิตย์แล้วยังมุ้ยฝืนฝืนจบค่ะคนกวนกล้าบอกมาจึงก็จะหาย
พอสรุปได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการก่อสร้างโครงจากโครงงานอุตสาหกรรมปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้เศรษฐกิจอย่างพาราห่วมทั้งการขุดค้นแร่ธาตุและสร้างเขื่อนพลังไฟฟ้าก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่ออยากดึงประเทศชาติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจากคำว่าประเทศด้อยพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายรับที่สม่ำเสมอยืนยงซึ่งก็หมายความว่าให้รัฐบาลที่ปกครองและประเทศชาติมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการกระทบอย่างหลวงหลายเช่นกันทางการเกี่ยวของควรศึกษาพิจารณาให้ถ้วนทีก่อนการให้สัมปทานควรหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าบ่แม่นปล่อยให้ปัญหาคืบคลานไป 2-3 อาทิตย์ 2-3 เดือนหรือเป็นปีจึงมาตรวจสอบเพราะสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์สาวสิ่งบางอย่างเมื่อเสียหายไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วจะเอาคืนบ่ได้เลยสบายดี